هو ممكن.
Азаттық радиосы хабарларын одан ары жалғастырат. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы. Енді назарларыңызға Қазақстандағы интернеттегі сөз бостандығына қатысты дайындаған арнайы хабарымызды ұсынамыз. Қазақстан 1-ші қаңтардан бастап Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қызметіне кірісті. Сарапшылардың айтуынша, соған қарамастан елде интернеттегі сөз бостандығының жағдайы мәз болмай отыр. Кейбір мамандардың пікірінше, тіпті ол барған сайын нашарлап барады. Оған әсер етіп отырған бірнеше факторлар бар. Дәл осы мәселелер бүгінгі талдау хабардың арқауы болмақ. Жыл басында ақшының мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон әлемдегі интернеттегі сөз бостандығына қатысты баяндама жасаған болатын. Көптеген сарапшылардың пікірінше, бұған соңғы уақытта әлемдік Google компаниясы мен Қытай арасындағы келіспеушілік себеп болған. Естеріңізде болса, бұған дейін интернет қызметінің ірі провайдері Google компаниясы Қытай тарапынан өздеріне жиі хакерлік шабуылдар жасалып отырғанын айтып, мұндағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін жариялаған болатын. Клинтон өз баяндамасында мәселенің мән-жайына толық тоқталмағанмен сөз арасында Қытай үкіметін хакерлік шабуылдарды зерттеуге шақыра кеткен еді. Мемлекет хатшының баяндамасынан соң іле Қытай билігі бұған қатысты өз позициясын білдіріп те үлгерді. Қытай үкіметі өздерінің компьютерлік шабуылдарға еш қатыстары жоқ екенін, Бейжіңнің интернетке қатысты цензурасы заңды және оған басқа тараптардың араласпауын өтінді. Болашақ республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы Фархат Қасеновтың пікірінше, Қытай мен Google арасындағы интернетке қатысты дауға Қазақстандағы азаматтық қоғам өкілдері өздерінің позициясын жария етуі тиіс.
Такая всё-таки коммерческая фирма, как Google.
Google сияқты коммерциялық компанияның материалдық шығын көрсе де, саяси ерік-жігер танытып, демократияның ең басты құндылықтарын сақтау жолында осындай қадамдарға баруы бұл өте маңызды. Біз бұл жерде шетте қалмауымыз керек сияқты. Қазақстан Қытайдың ең жақын көршісі екенін ескерсек, біздің қоғам тарапынан жасалатын әрекет нәтижелі болуды ғажап емес. Біз үшін елдің ішінде болып жатқан мәселелеріне бірінші кезекте, бірақ халықаралық қауымдастық шеңберінде көтеріліп жатқан мәселелердің де бізге қатысы бар екенін ұмытпауымыз керек. Егер біз қазір Қытайдың құқық қорғаушыларын Google компаниясын Қазақстанда қолдайтын болсақ, онда ертең күні басымызға үст түскен кезде олар да бізді қолдайтын болады. Бізде жағдайдың нашарлайтыны қазірден белгілі. Мейлі ол Қытай болмай-ақ қойсын, басқа елдердегі біз сияқты еркін адамдар үн қататын болады.
Нас поддержат такие свободные люди, как и мы.
Осыған дейін Азаттық радиосы мемлекет хатшының өз баяндамасында қандай мәселелерге тоқталғанын хабарлаған болатын. Баяндамада негізінен интернеттің маңызы, ондағы сөз бостандығы, пікір ашықтығының қажеттілігі, кейбір елдерде оған цензура қойылатын сияқты мәселелер айтылады. Ал Қазақстандағы сарапшылар болса, бұл мәселелердің Қазақстанға да таныс екенін айтады. Тәуелсіз журналист Ермұрат Папи ғаламтордағы сөз бостандығының деңгейін төмен бағалайды.
Қазақстанға біраз танылған Зона Кейзет сияқты, анау Спик, анау Диалог Кейзет сияқты біраз қоғамдық саяси сайттардың барлығы қазір біздегі жазба баспасөз сияқты өздерінің әр сөзін аңдып жазуға мәжбүр болып отырған жағдайы бар. Қазір оларда бір ашық және еркін ой қорыту және бар заттың атын нақты атымен атау жағдайы қазір жоқ. Мәселен, қарап отырсаңыз Зона кезетті елдің жоғарғы саяси билігіне ғана байланысты емес, тіпті мынау министрлерге байланысты қатысты, мынау парламенттің депутаттарға қатысты бір батыл сөздер жоқ. Бұның барлығы түптеп келгенде Қазақстандағы мынау интернет иіріміндегі біздің сөз бостандығын тұқыртуған емес, бұл жалпы Қазақстандағы журналистиканың және еркін қоғамдық ойдың өрісін тарылтатын және оны түбінде осылай жалғаса беретін болса, жуық 5 жылдың ішінде тақырға отырылатын жағдай деп қабылдау керек.
Мамандардың пікірінше, өткен жылы жазда қабылданған көпшілік аузында интернетті реттеу туралы заң деген атпен белгілі заңнама елдегі ғаламтор жүйесіндегі еркіндікке тұсау салуда. Бұл тұрғыда қазіргі таңда қоғамда аталмыш заңның әсері жайлы мәселелер талқылануда. Кейбір сарапшылар бұл заңды кері қайтару керек деген сияқты ұсыныстар айтып жатыр.
Конечно, нужно либо отменять, либо настолько его изменить, исходя из...
Бұл заңды яки кері қайтару керек, яки оған өзгертулер мен түзетулер енгізу керек. Екіншіден, атқарушы биліктің жұмысына ашықтық керек. Себебі осы саланы дамыту үшін қаншама қаржы бөлініп жатыр. Үшіншіден, бұл заңға балама заң жобасын ұсынып, парламентке ұсынуымыз қажет.
Дейді саясаттанушы ғалым Агелеев. Естеріңізде болса, өткен жылы шілде айында азаматтық қоғам өкілдерінің қарсылығына қарамастан елде интернетті реттеу туралы заң қабылданған еді. Бұл заңның негізгі ерекшелігі интернет интернет ресурстарды блокчат форумдарда ақпарат құралдар қатарына кіргізу болатын. Дегенмен бұл пікірмен барлығы да келісе қоймайды. Мәселен, еркін интернет үшін қозғалысының жетекшісі Ирина Медникованың пікірінше, қоғам назарын бұл мәселеге аудармас үшін ең алдымен ақпараттардың қол жетімділігі мәселесін шешіп алу керек.
То есть опять же 14% это достаточно малая цифра. Люди в регионах.
Қазір интернет қолданушылардың үлес салмағы жалпы халықтың небәрі 14%-ын құрайды. Бұл көрсеткіш өте аз. Аймақтағы елді мекендердегі тұрғындар сапалы интернет қызметіне қол жетпей отыр. Тіпті ақпараттарды сүзу процесі жүріп жатыр. Телеарналардың таратылуы аумағы өте шектеулі. Ал тәуелсіз басылымдар шалғайдағы елді мекендерге аудан ауылдарға жетпейді. Бірігу жайлы айтпас бұрын менімше осы мәселені бірінші кезекке қою керек сияқты.
Привлекать больше народу к этой проблеме, сначала нужно говорить о доступе.
Оның айтуынша, интернетті реттеу туралы заң іс жүзінде орындалып жатқан жоқ, ал оның жүзеге асуын ешқандай мемлекеттік орган жауапкершілігіне алып қадағалап отырған жоқ.
Депутаты заявляли о том, что закон направлен против искоренения порнографии.
Өткен жылы депутаттар заңды қабылдар алдында ғаламтордағы порнография ұлтаралық қақтығыспен күресеміз, заңды сол үшін қабылдап отырған турасында айтқан еді. Қазір мұның ешқайсысы да іс жүзінде орындалып отырған жоқ. Қазір порнография сол бұрынғыдай ашық күйде. Біз бұл турасында прокуратураға, Ішкі істер министрлігіне хат жаздық, ал олар бір-біріне сілтейді. Ешкім жауап бергісі келмейді.
Дейді Ирина Медникова. Аталмыш заң қабылданған кезде азаматтық қоғам өкілдері бұл заң өздеріне жақпайтын ақпарат көзін құртпақ мақсатта биліктің құралына айналуы мүмкін екенін, сәйкесінше елде жаппай сайттарды жабу үрдісі басталуы мүмкін екенін болжаған болатын. Бұған қатысты Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының президенті Тамара Калеева былай дейді.
Массовых судебных блокировок сайтов сейчас не наблюдается. Вообще
жаппай сайттарды жабу сияқты біз болжаған қорыққан нәрселер әзірге байқалмайды. Өкінішке орай елде осыған дейін жабылып қалған сайттар сол күйінде жабық. Аузы күйген үріпшет демекші сайттардың иелері енді әрбір қадамдарын байқап басатын болады. Мұны өзіндік цензура дейді. Сәйкесінше форумдар да жабылуда.
Интернетті реттеу туралы заңның өздеріне қалай әсер еткені жайлы Абай кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуат былай дейді.
Нақты шектеу жоқ, бірақ біз өзіміз шектелеміз. Біз егер заңның тыс кететін болсақ, онда бізді қазір жауаптасау оларға аса қиындық тудырмайды. Ұлтаралық дау тудырдыңдар деген сияқты, немесе жаңағындай жеке адамның басын қиянаттап, артық сөздер айттыңдар деген сияқты сондай нәрселерге баруы мүмкін. Сол үшін біз өзімізден сол абайлап қараймыз. Оның кейін қазір енді қазақ халқының ұлттық мәселелерін өткір қойып отырмыз. Қазір оған билік ешқандай шектеу қойып отырған жоқ. Олар да бәлкім қазір көріп отырғанша енді оны жауап тастап, оны жаңағы алаңнан қуып, сөйткеннен гөрі олармен мәмілеге келген дұрыс шығар деп ойлаймын. Деген ойлар олардың өздеріне де келсе керек, немесе соған мәжбүрлі түрде жеткізген болса керек. Мысалы, біздің Абай кезетке хат жазған кезде, алыс аймақтардағы біздің оқырмандарымыз, мысалы, Мұхтар Шахановтардың қозғалысын егер осы сайт болмаса, біз білмейтін едік. Ол газет арқылы ауыз екі сөзбен тарап жеткенше, ол араға уақыт өтіп кететін газетінің сайттың пәрменділігі сондай. Сіресе осындай ұлттық мәселелерге келген кезде даланы сілкіп оятқандай болды деген сияқты. Оны енді мен енді оны артық мақтан деп ойламаймын. Оқырмандардың өздерінің шын тілегі шығар. Осы тұрғыдан сәтінде мынау билік тарапынан ұсынылған ел бірлігі доктринасына байланысты ол патриоттардың жаңа тұжырымдамалары ұсынылған. Осыларда біздің сайттан жарық көргеннен кейін және оған көптеген адамдар қол қойып өздерінің пікірлерін білдіргеннен кейін шамасы ақорданың төңірегінде идеологтар міндетті түрде бұлармен тіл табысып мәмілеге келуіміз керек. Екі жақты талқыламасақ онда біз қоғамның ішкі қабаттарын асқындырып аламыз деген ойлар болса керек. Қазір Астанада осы доктрина мен тұжырымдаманың аясында сол өздерінің қазір келіссөздерін жүргізіп жатыр.
Мамандардың пікірінше, шикі өңделмеген күйінде қабылданған заң кез келген уақытта интернет ресурс иесіне зардап шектіру ғажап емес. Ешкімде әлдекімдер жазған заңға қайшы пікір үшін әкімшілік яке қылмыстық жауапкершілікке тартылғысы келмейді. Оның алдын алу мақсатында елде қазіргі таңда интернет қолданушылардың әдебі, блогерлік келісімшарт, ақпараттық даулар бойынша комиссия сияқты құжаттардың жобасы жасалуда.
Можно минимизировать возможный вред этого закона.
Интернетті реттеу туралы заңды кері қайтара алмасақ та, оның айтқан тигізетін зардап көлемін азайтуға тырысу керек. Осының алғашқы қадамдары ретінде түрлі ұйым өкілдері бірлесіп әзірлеп жатқан блогерлік келісім, интернет қолдаушылардың әдебі деп аталатын құжаттарды айтар едім. Жұмыс тобы барлығын әзірлегеннен кейін оны қоғамның талқылауына береміз. Басқа да жобалар бар.
Дейді Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калеева. Дегенмен де мамандар бұл құжаттар жайлы толық айтуға асықпайды, себебі оларды талқылау үрдісі әлі толық аяқталмапты.
Наверное, я даже немножко преждевременно об этом сказала. Я считаю, что работа
работать нужно без излишнего пиара.
Бұл құжаттардың ешқайсы Қазақстанда бұрындар болған емес, сол себепті оларды талқылау мамандарға оңай тимесі анық. Мәселен, олар интернетті қолданушылардың әдебиетті құжаттың нобайын бұлайша жасауға келісті. Қазақстан аумағында тұратын азаматтар үшін интернет желісін пайдалануда басшылық қалатын ережелер заңда көрсетілген, ал басқа елдің азаматтары өз еліндегі заңдарға артық бағынуы да мүмкін. Десе де бұл құжат ұлттық заңнама мен халықаралық құқық нормаларын дамытып, нақтылауға бағытталған және қазнет ішінде өзін-өзі реттеу арқылы ақпараттық қоғамда этикалық қағидалар қалыптастыру мақсатын көздейді.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Қазақстанның интернет кеңістігіндегі сөз бостандығы мәселесіне арналған талдау хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы. Біз жаңа интернетті реттеу туралы заңға орай дайындалып жатқан құжаттар турасында айтқан едік. Енді осы заңның қабылдануына орай құрылып жатқан ақпараттық даулар бойынша комиссияға келсек. Мамандардың айтуынша, азаматтық қоғам тарапынан құрылатын бұл бейресми орган Қазақстандағы интернет қауымдастығына қарамақ. Оның жұмыс істеу механизмі жайлы осы қауымдастықтың төрағасы Александр Ляхов айтып берген болатын.
Скажем так, здесь вот
интернетті реттеу туралы заңдағы ережелерге сәйкес бір сыпыра сауалдар шоғыр туындайды. Негізгі сұрақ, интернетте ақпаратты жариялаушыны қылмыскер қатарына жатқызамыз ба, әлде жоқ па? Мұны кім анықтамақ? Бұрындары қалай болған еді? Егер сен ақпараттың заңға қайшы екенін білсең, онда соны жариялаған сайт иесінің үстінен арыз тастайтынсың. Ал мұнда әзірге жауап жоқ, сұрақтар көп. Бұл күнделікті өмірдегі әрекеттер емес, интернетте бәрі басқаша. Міне, комиссия осындай қажеттіліктен туындап отыр.
Что-то вроде комиссии по информационным спорам.
Дегенмен де бұл комиссияның міндетіне сайттардың кілтенуі сияқты техникалық мәселелерді шешу міндеті кірмейтін көрінеді. Ал блогерлік келісімшартқа келетін болсақ, бұл құжат блогингтік қызмет көрсетіп отырған сайт иесі мен блогерлер арасындағы қарым-қатынасты реттейді. Қазақстанда блогерлерге жеке парақша ашқызуға мүмкіндік беретін сайттар көп. Бұл құжатқа сәйкес блогерге тегін блогинг жүргізуге мүмкіндік берілсе, өз кезегінде блогерде келісімде айтылған ережелерді бұзбай пікірлерін білдіруі тиіс. Бұл орайда бұл құжаттар интернет қолданушылардың атап айтқанда блогшылардың құқығын бұзбай ма деген сауалдарда қоғамда жиі қойылып жүр.
И не кажется ли вам, что данные, допустим, подписание, как бы это уже дополнительное регулирование, да, для будущих потенциальных блогеров?
Бұл сұраққа Тамара Калеева былай деп жауап береді.
У нас 6 статей в уголовном кодексе.
Біздің қылмыстық кодексте 6 бап қарастырылған. Әкімшілік азаматтық кодекстерде бірқатар баптар бар. Ертеңгі күні теміртордың ар жағынан шықпасаңыз да, миллиондаған айыппұлға тап боласыз. Бұл заң аясында ақпарат құралдарының өзін-өзі сақтап қалудың амалы. Ешкім өзіндік цензура болсын деп отырған жоқ. Бірақ интернеттің жауапкершілігі болу керек. Ертеңгі күні сіздің сайтыңызға біреу кіріп, конституцияға қарама-қайшы нәрселерді жазып тастайды. Ал оған сіз жауап бересіз. Мәселе хакерлік шабуылдар жайында, жауапсыз тіркелмеген интернет қолданушылар турасында болып отыр.
От безответственных пользователей.
Тәуелсіз журналист Алмас Көшербаевтың пікірінше, мәселені шешуге қоғамның жаппай көмегі жетіспей тұр.
Помните, какой был всплеск, когда уже вот пошла вот эта волна?
Ел бірлігі доктринасына қатысты қоғамда қандай дау болғаны естеріңізде ме? Бұл азаматтық қоғамның жұмыла бір әрекет жасауына нақты мысал. Сол кезде ғана билік мұның жауапты реакция екенін аңғарды. Интернетті реттеу туралы заңға келсек, бұл тұрғыда азаматтық қоғам өкілдерінің дауысы мүлдем бәсең шықты. Біз қазір заңға бейімделу жағын ойластырып жатырмыз. Меніңше, Хиллари Клинтон ұсынған кибер қылмыс бойынша Еуропалық конвенцияны қабылдауымыз керек. Жалғыз жүріп жол тапқанша, демекші, халықаралық қауымдастықпен бірге қимылдау керек.
Біз осы орайда интернетті реттеу туралы заң жобасының авторы осы заңның жүзеге асырылуына жауапты мемлекеттік орган Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігіне хабарласып, осы турасында олардан да пікір алып көрген едік. Заңның қаншалықты жұмыс істеп отырған төңірегінде агенттіктің қаржы және құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры Шыңғыс Сағындық радиомызға былай дейді.
Заңды қолдануы әлі болған жоқ. Қазіргі кезде уақытта заңға қарасты нормативті құқықтық актілерді оны жүзеге асыру, әзірлену және қабылдану жалғасуда. Компьютерлік қақтығыстарға орай әрекет ету қызметін СЕРТ деп аталатын құру бойынша жұмыстар жүргізіледі. СЕРТ мынандай функцияларды жүзеге асырады деп жоспарлануда. Компьютерлік қақтығыстар туралы ақпаратты уақытылы қабылдау және ақпараттық жүйелер мен интернет желісінің пайдаланушыларына компьютер кәсіпкерлік қақтығыстардың ескертуіне, жол бермеуіне және тергеуіне жәрдем көрсету. Сонымен қатар компьютерлік қақтығыстарын жою кезінде консультациялық көмек көрсету.
Мамандардың пікірінше, Қазақстанның интернет кеңістігіндегі сөз бостандығының аясын өткен жылы қабылданған азаматтардың жеке өміріне қол сұқпау туралы заңда тарылтып отыр. Бұл заңға сәйкес кез келген азаматтың мейлі ол шенеунік болсын, мейлі депутат болсын, жеке өмірінің құпиясын ашқан журналист қылмыстық кодекске сәйкес жазаға тартылады. Мамандардың пікірінше, бұл журналистердің кәсіби қызметін шектейді. Неге десеңіз, мемлекеттік қызметкерлердің жұмысы олардың тікелей жеке өмірімен байланысты дейді олар.
Азаматтардың жеке басына қол сұқпау деген салық, өзің қарасаң, кімдер олар? Қандай азаматтардың жеке басы өте құпия бізде. Олар жаңағы биліктегі, парламенттегі, мысалы депутаттардың, бизнестегі, үлкен олигархтардың солардың ғана өмірі өте құпияланады да, ал жай қарапайым адамдардың өмірі не болса соны айтып жазуға болады. Бізде оларды жылатуға болады. Оларды қыстыгүні олардың үйлерін күреп тастап, үлкен гольф алаңын саламыз деп сондай мәселелер көтеруге болады. А бірақ аналар өздері сол жаңағы шоқ тимес шын кетер, басына құс ұшпайтын сондай адамдарға айналып келеді. Бұндай кездерде не істеуге болады? Бұндай кезде егер сіз заңнан қалтаттап кететін болсаңыз, онда қолыңыздан ұстап алып жаңа сотқа, прокуратураға сүйренейді. Ол болып та жатыр. Өткенде мысалында көрдіңіздер. Пара берді деген Мұхтар Әбіләзовтың сөзі шыға салысымен Мұхтар Әбіләзовқа қарайтын газеттердің бәрін жауып тастап, абыройсыздықтан кейін оларды қайтадан ашып деген сияқты сондай абыройсыз істер болып жатыр.
Дейді Абай.кз ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуат. Жалпы алғанда интернеттегі сөз бостандығы сарапшылардың айтуынша аталмыш заңнамалармен ғана шектелмейді. Бұған қоса қарапайым адамдардың ғаламтор желісіне қол жетімділігі, оның бағасы, таралу ауқымы сияқты мәселелер де бар. Бұл мәселеге халықаралық журналистика орталығының директоры Әділ Жәлелов тоқталады.
Я бы хотел сказать, что есть вот в сфере интернета, в сфере вот свободы слова в интернете есть.
Сіздер айтып отырған интернеттегі сөз бостандығы да, ақпараттардың қол жетімділігі де барлығы интернетпен қамтамасыз етудің кейіне тікелей тәуелді. Меніңше, бұл жерде біз технологиясы жоғары елдердің тәжірибесін қолдануымыз керек. Ондай елдерде қоғамдық орындарды интернетпен тегін қамтамасыз ету үшін провайдерлерге арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Егер бұл мәселеге жүйелі түрде қарайтын болсақ, онда қандай да бір нәтижеге жетуге болады.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Сіздер Қазақстандағы интернеттегі сөз бостандығына арналған талдау хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Қазақстандағы интернет аудиторияға зерттеу жүргізген ICT компаниясы өткен жылы қараша айында елдегі интернет қолданушылардың көлемі 5%-ға өсіп, нәтижесінде 19.18% болғанын жақында хабарлады. Зерттеу компаниясының мәліметінше, бір қызығы, интернет қолданушылардың 12%-ы 16 жасқа жетпеген жасөспірімдер болып шыққан. Дегенмен сарапшылардың пікірінше, бұл да аз көрсеткіш. Еркін интернет үшін компаниясының төрайымы Ирина Медникованың пікірінше, елде интернет қызметін көрсететін провайдерлер санын арттыру қажет.
Насчет интернетизации, мне кажется, здесь...
Мұнда айта кететін жайт, нарықтың монополизациялануына жол бермеу керек. Жеке кішігірім компаниялардың аймақ тұрғындарын интернетпен қамтамасыз етуіне қуаты жеткен кезде ғана интернет қолданушылар санының көбейгені туралы әңгіме қозғай аламыз. Facebook қолданушысының 13 миллион адам қатысқан демонстрацияны ұйымдастырғаны сияқты Хиллари Клинтон келтірген мысалды ескерсек, біздің билік үшін халықты интернетпен толық қамтамасыз ету тиімсіз болары анық.
Журналистерді қорғау комитеті ақпан айында әлемдегі баспасөз ахуалына қатысты жыл сайынғы баяндамасын жариялады. 2009 жылы баспасөзге жасалған шабуылдар деп аталатын баяндамада өткен жылы 70 журналистің баспасөз бостандығы жолында құрбан болғаны турасында айтылады. Комитеттің мәліметінше, бұл өткен жылмен салыстырғанда ең жоғарғы көрсеткіш. Ұйым өкілдері әсіресе қуғын-сүргінге көбіне интернет журналистиканың өкілдері ұшырап отырғанын айтады. Бұл тұрғыдан келгенде соңғы 10 жылда Қытай әлемде біріншілікті бермей келетін көрінеді. Қазіргі таңда бұл елде 24 журналист темір тордың ар жағында отыр. Қытайдан кейінгі орындарда Иран, Куба, Эритрея және Бирма тұр. Аталмыш елдерде блок әлеуметтік желілер сияқты ашық пікірлер алаңына да тосқауылдар көп көрінеді. Әртүрлі елдерде тірі еркін басылымның өмір сүруіне қауіпсіз жағдайлар жасау үшін жаңа стратегиялық бағыт керек. Ол қылмыскерлерді жауапқа тартып, кәсіби қызмет үшін сотталған журналистердің санын қысқартуға мүмкіндік беруі тиіс. Баспасөз еркіндігі үшін қуғын-сүргінге ұшыраған тілшілерді қолдауы керек, делінген баяндаманың алғы сөзінде. Интернет саласы мамандарының сөзінше, Қазақстанда сайттардың кілттенуі немесе құрсауланып ашылмай қалуы күнделікті жағдай болып отыр. Еркін интернет үшін қозғалысының мәліметінше, қазіргі таңда Қазақстанда 14 сайтқа кіру мүмкін болмай тұр. Бұлар Инкаринфо, Купинфо, GeoKZTV, Евразия.org.ru, тағы басқа сайттар. Көптеген Қазақстан азаматтары бұл сайттарға кірудің түрлі жолдарын қарастыруда. Еркін интернет үшін қозғалыс өкілдерінің пікірінше, бұл сайттарға тек Қазақстанда ғана жол жабық.
Мы имеем в виду, конечно, монополию.
Әңгіме Қазақтелеком сияқты монополияланған провайдер жайында болып отыр. Дәл солардың желісінен сайттар шықпай жатыр. Біздің қозғалысқа мүше адамдар республиканың түпкір-түпкірінен қандай сайттарға қол жеткізе алмай отырғаны турасында бізге сілтемелер жіберіп жатыр. Біз оларды арнайы бағдарламамен тексеріп көрдік. Сөйтсек, олар тек сол серверде тоқтатылатыны анықтадық. Бұл Қазақтелекомның сайттарды жабу үшін қолданатын нүктесі болуы әбден мүмкін.
Дейді қозғалыстың үйлестірушісі Шеген Шожанов. Қозғалыс өкілдерінің айтуынша, кілттенген сайттардың тек алтауы ғана оппозициялық бағыттағы сайттар көрінеді, ал қалғандары көпшілік жиі қолданатын сайттар, блог платформалар. Ал мұндай жағдайда олардың жабылуы кім үшін тиімді болғаны түсініксіз, дейді қозғалыс өкілдері.
Сайттар техникалық себептерден де ашылмай қалуы мүмкін, бірақ осыншалықты көп сайттардың бірден жабылып қалуы кездейсоқ деп атай алмаймыз. Оның үстіне бұл сайттар барлық аймақтардан ашылмайды. Біз бір ғана жағдайға сүйеніп айтып отырған жоқпыз. Мұндай ақпараттарды біздің қозғалыстың аймақтағы мүшелері айтып жатыр.
Дейді Шеген Шожанов. Дегенмен Қазақстанның интернет қауымдастығының төрағасы Александр Ляховтың пікірінше, сайттардың жабылу себептерін жеке-жеке анықтау керек.
Мұнда бір нәрсені анықтап алған жөн. Life Journal сияқты жұмыс істеуіне ресми тыйым салынған сервистер бар. Ал кейбір сайттар толып жатқан техникалық себептердің бірінен ашылмай қалады. Меніңше, еркін интернет үшін қозғалысы осылардың барлығын араластырып тастаған. Барлығын мемлекетке итере салмай, әрбір жағдайды бөлек-бөлек қарастыру керек. Мұнда білікті мамандардың көмегінсіз болмайды.
Журналист әрі блогшы Асхат Еркінбайдың пікірінше, мәселенің бір қыры халықтың интернет сауаттылығында да болып отыр.
Технология үнемі дамып отырады ғой. Күні кеше Live Journal-ды құрсаулап тастады, иә? Бірақ оның амалы табылды. Бүкіл технология бір орында тұрмайды. Сол сияқты үкімет қанша жерден бір нәрсені құрсаулауға тырысқанмен, шектеуге тырысқанмен, бәрібір технология оны аттап басады. Қарапымыз Ираннан көріп отырмыз, Қытайдан көріп отырмыз, иә? Сондықтан пікірін айтқым келген адамға интернет ол мүмкіндік береді. Бірақ мәселе менің ойымша онда жатқан жоқ, мәселе біздегі біріншіден ол интернет қолданушылардың аздығы, интернет қолдану мәдениетінің жоқтығы. Интернет сауаттылық, IT технология сауаттылық бізде төмен. Мысалы, қарапайым жұрт интернет қолдану біледі, бір нәрсесін қаса қалай жөндеу керек екенін білмейді. Интернетте бір сайт жабылып қалды, бірақ оны айналып өтудің жолы бар, заңды түрде. Оны білмейді, сосын дабырағып шулауы мүмкін. Себебі бізде интернет білімінің жүйелі жүргізілмегендігінен.
Блок демекші, ақпан айының ортасында интернетте түрмеде отырған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің блогы пайда болды. Жовтис blogspot.com мекенжайында жарияланған алғашқы мақалада Жовтис қазірде сот үкімі бойынша Тараз түрмесінде жазасын өтеп жатқан журналист Рамазан Есіргеповтің құқының қорғалуына қатысты өз пікірін білдірген. Жовтисті қорғау штабының жетекшісі Сергей Дувановтың айтуынша, түрмеде интернетке кіруге мүмкіндік болмағандықтан Жовтистің жазбаларын өздері орнататын көрінеді. Оның айтуынша, дегенмен блок әзірге Қазақстан бойынша толық ашылмай тұр. Еркін интернет үшін қозғалыс өкілдері болса, кез келген сайтқа кіруге мүмкіндік беретін қызмет жүйелерінің көпшілік білмегендіктен өз сайттарына осындай қызметтерді орнатып қоятындықтарын айтуда.
Біз өз зерттеуімізді жалғастыра береміз. Жақын арада интернет пайдаланушылардың мониторингтік жүйесін қосамыз. Яғни кез келген адам біздің сайтқа кіріп, өзі кіре алмаған сайттар туралы ақпаратын қалдырып кетеді. Сонымен қатар әрбір қолданушы сайттардың қол жетімділігін тексере алатындай мүмкіндік алады. Қозғалыстың сайтында прокси сервер жұмыс істейді. Ол ақш территориясында орналасқан. Кез келген интернет қолданушы соның қызметін қолданып, жабылған сайтқа кіре алады. Әзірге қолымыздан келетіні осы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сіздер интернеттегі сөз бостандығына қатысты талдау хабарын тыңдап отырсыздар. Енді осы мәселеге қатысты қарапайым тұрғындардың пікірін біліп көрсек, бір ескерте кететін жайт, өз пікірін білдірген азаматтар есімдерін атаудан бас тартты. Ашқан сайттарыңыздың ашылмаған жағдайлар болды ма?
Иә, болады. Сервер временно недоступен деп жазылып тұрады.
Ашылады.
Барлығы ма?
Кейде ғана ашылмай қалуы мүмкін, сол кезде.
Сонда жағдай қаншалықты жиі болып тұрады?
Ондай көп олай жабылып тұрмайды.
Мен мысалға айтайын, күнделікті жұмысымыз болғаннан кейін таңертең сағат 9:30-10 бастап, кешкі сағат 5-ке дейін интернетте отыратын адамбыз. Әртүрлі сайттарға кіреміз. Біз жаңағы кез келген сайтты қиналсыз ашамыз. Бірақ кейде кейбір жағдайларда осы бір сайттарға кіре алмай жатамыз. Енді оның ар жағында не жатқанын ешкім білмейді, мысалға әртүрлі жағдайлар болады, мүмкін техникалық себептер, мүмкін саяси себептер. Біз мысалға өзім деп басып айтамын, апталап кейде 10 күн бойы кіре алмайтын кездеріміз болады.
Халыққа жетпейтін кейбір ақпараттар болады, мысалы, оны басқа бір топтар немесе белгілі бір ұйымдар басқару мүмкін. Солар керек десеңіз, қолындағы нәрсе ғой, алатта сайт жауап тастауы да мүмкін. Қаржын мысалы бөлме қояды, ол қанша жеке меншік болса да, сайттардың бүгілі ашылу, бұл әлі біздің интернет жүйеге дұрыс енбегеніміз деп ойлаймын. Өйткені Ресейдің сайттарымен салыстырып айтқанда, мысалы, Правда газетін кез келген жерде, кез келген нүктеде тұрып ашып оқи беруіңізге болады.
Қымбатты радио тыңдаушылар, Қазақстандағы интернеттегі сөз бостандығына арналған талдау хабарын осымен аяқтаймыз. Оны жүргізген Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосында келесі кездескенше аман сау болайық.